14 sati.
Jo, ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Sonja Malavrazić. U prvom satu ovo nedeljnog izdanja Riznice možete da slušate nastavak razgovora sa profesorom doktorom Đorđem Trifunovićem, ka počecima pismenosti. Dakle, govorit će profesor Trifunović o pismenosti u srednjovekovnoj Srbiji u drugom delu Riznice. Možete da slušate profesora doktora Sinišu Mišića. Tema je selo i župa u srednjevekovnoj Srbiji. Sreli smo se sa profesorom Mišićem povodom nedavno održanog naučnog skupa Selo Balkana, kontinuiteti i promene kroz istoriju, skup je održan u Sirogojnu, a profesor Mišić je govorio o temi selo i župa u srednjevekovnoj Srbiji, što će biti povod za naš razgovor sa profesorom Mišićem. Dakle, ostanite uz Riznicu, uz Radio Beograd 2. gost Riznica je profesor dr. Đorđe Trifunović. Razgovaramo o temi ka počecima pismenosti srednjevekovna Srbija. Temnički natpis.
Da.
To je jedan od najstarijih ćirilskih spomenika iz 10. ili sa početka 11. veka. Znamo da je pronađen 1910. godine kod Varvarina, da je deo arheološke zbirke Narodnog muzeja u Beogradu i da se ističe lepotom uklesanih slova. Međutim, po čemu je jasno da taj natpis pripada srpskoj redakciji staroslovenskog?
Ima, ja sam to naveo, ne po sopstvenim tamo, koliko se sećam, naveo sam to. O tome prvi je govorio Ljubomir Stojanović, jer kad ga je pronašao taj seljak tamo u negdje u okolini Varvarina, odmah je on to javio Narodnom muzeju, Narodni muzej, ja, otišao je Ljubomir Stojanović, da li sa Valtrovićem ili Milojem Vasićem, ne mogu da se sećam, i oni su tamo i kopali malo. Oni su mislili da što nije nemoguće da se nađe još nešto tako, i to kad ste vi spominjali da se još nešto pronađe. Moguće je da se nešto od takvih spomenika pronađe. To nije nemoguće od epigrafskih spomenika, znači na kamenu. Znate, komadi, kao što je, na primjer, iz one crkve, saborne crkve u Beogradu iz vremena despota Stefana, nađen komad prilikom iskopavanja Kalemegdana negde pre jedno više od 30 godina. Nađen je lep, to je neki deo nadvratka koje posle velikih razaranja, nasipanja i svega očuvao se, i on je objavljen i vidi se da je to vreme despotovo, i to je jedan dragoceni spomenik. Nije nemoguće da će se još nešto tako naći. Ovo ima tu nekih, u pitanju je morfologija. Na jedno dva mesta, morfologija, pisanje reči i svega ostalog, nađeno je na našem terenu. Odmah da vam kažem, to nije pločica. On je ovako relativno malog obima, ali on veoma dubok u kamenu i prilično težak. A ovde gde je napred obrađen, on je ispisan. E sad, profesor Svetozar Radojčić ima jednu vrlo interesantnu i važnu studiju povodom tog natpisa. Da je to deo iz samoga hrama gore prema pandantifima, to je na četiri mesta ispod kupole, na četiri mesta bila je po jedna pločica. Znači, na svakoj pločici je 10 od 40 mučenika. Znači, na četiri mesta po 10, to je 40 mučenika. Dakle, da je to iz jedne crkve, što tačno i govori o tome, ja u knjizi, nažalost, i to mi je žao, ukoliko dođe do drugog izdanja, vrlo je važno u nekoj perspektivi snimiti ceo komad, da se vidi koliko on ima dubinu. On je dosta dubok da bi mogao da uđe u konstrukciju hrama, i on postaje s vremenom sastavni deo hrama koji nosi ceo hram. Znači, treba da ima još tri takva. I sada, ja ne znam gde je to tačno mesto, to se zna gde je, to je, ja mislim, i danas neka njiva ili livada, kad bi se, ko zna, savremenim uređajima za ta duboka osmatranja bez kopanja, ko zna šta bi se tu nalazilo. Znači, to je bilo u nekom hramu koje je nosilo celu tu konstrukciju kupole. Znači, to je jedan sveti predmet.
O tome se stvarno, profesore, malo zna.
O tome se malo zna. Ja sam to gledao kad smo snimali. Baš I eto, ludo, nisam imao tu ideju, ali to ću, ako Bog da drugo izdanje ove knjige, i to sam odlučio, ne samo jedan još snimak, nego dva možda da još uz ovaj čeoni, da vidim kako on izgleda bočno u profilu i u perspektivi. Znate, jer to je dosta važno. Znači, on je nosio hram, on je nosio glavnu kupolu.
Dobro, a po čemu je jasno da taj natpis imate pripada srpskoj redakciji?
Imate u knjizi. Imate tamo padež jedan, imate, ne mogu ja sad tačno da se setim toga.
Postoje mišljenja, vi recimo pominjete bugarskog paleografa Borjanu Velčevu, da su Grškovićev i Mihanovićev odlomak apostola najstariji hrvatski glagolski spomenici.
Da, ona to kaže.
Da.
Reči mi... njihove tradici.
Reči međutim o spomenicima sa odlikama narodnog srpskog jezika. Da li je to bio presudan argument da ih uvrstite u naše nasljeđe?
Ne, znate šta, pa u njihove tradici, ja sam razgovarao sa mlađim ljudima, oni smatraju da je to ili hrvatski ili ne znam koji spomenik, Bugari, da to nije nešto što je očigledno, ja sam to spominjao. Znači, on je upotrebljavan na bogosluženju srpskom, u srpskim crkvama. To kaže i Vatroslav Jagić, koji objavi i Grškovićeve odlomke i Mihanovićeve listove, sve. Tako da, to... Ja sam ovako uzgleda spomenuo Borjanu Velčevu, koja se bavila glagoljicom, ali to i drugi misle tako. Većina tako misle.
A za listove Sreznjevskog nema sumnje da su spis srpske redakcije?
To sam ga,
čirilički?
Da, to su čirilički natpisi.
I za 10. godina 12. veka?
Jeste. To su listovi Sreznjevskog, to sam ja tako uslovno dao naslov, dotle su oni imali neki neuhvatljiv naslov. Zašto Sreznjevskog? Zato što je te listove prvi objavilo ruski slavista Ismail Ivanović Sreznjevski. I to su dva lista, četiri strane, opet u ovoj funkciji makulature. On je našao kao Mihanovićev odlomak. On je to našao i on je to objavio. On je to objavio glagoljicom, ali je napravio jednu strašnu grešku. Nešto što ne sme da se radi. To je srpski spomenik, ne kaže gde ga je našao. To su radili nekada, to se čak radilo i sa srednjovekovnim živopisom. Čak i to se radilo. Drvce, pa na drvce tu vata. I stavi se u neki rastvor hemijski. I ono što ne može da se dobro pročita, oni važio je kao neki rastvor, to se namaže malo, prevuče i to trenutno se eksponira i dobije neku oštrinu i on pročita. Ali to ostavlja strašne tragove, znate, strašne tragove ostavlja. Tako da je danas taj spomenik, ja sam mogao samo stari jedan snimak da prenesem, moj jedan kolega i prijatelj iz Petrograda, tamo se nalazi spomenik, on kaže to je danas skoro neupotrebljivo. Od tog procesa hemijskog koji dalje radi i živi. Tako da to što je uradio Sreznjevski, on je to objavio i ćirilicom je posle to sve objavljeno. Ja sam ga isto doneo tu u dodatku. Ne, nisam ga doneo, ali sam ga ja u jednom posebnom radu objavio i doneo registar. To je dragoceno. To je žitije Grigorija Bogoslova i ja pretpostavljam da je to još 12. vek. Dakle, da je to mogao da bude tekst žitija Grigorija Bogoslova koje je čitao, recimo, Sveti Sava. Recimo, kronološki, a to je još sve i tekako 12. vek.
Kako je zanimljivo to što ste nam ispričali u vezi sa tehnologijom koja je primenjena u njegovo vreme i rezultirala uništenjem.
Da, to su radili, to je u nekoliko slučajeva urađeno, u nekoliko slučajeva to su mislili ti stari proučavaoci da to nije grehota. Oni su imali tu izgleda neki komotni ovaj odnos nego što mi danas imamo, a i danas kriminolozi, ja sam odlazio tamo zbog nekih natpisa, oni isto imaju kad je nešto nevidljivo, kriminolozi, objašnjavali su mi. I oni isto rade na sistemu parenja. Ali to je parenje koje je trenutno, koje traje nekih recimo 15 sekundi, 20. Tačno toliko koliko oni mogu sa posebnim uređajem da to snime. Samo da dobiju za eksponažu. I to se vrati na svoje i ništa ne ošteti tekst. I meni je taj jedan gospodin, sećam se, govorio, kaže, to bi isto moglo da se radi sa starim tekstovima, samo naravno mi bismo morali da proučavamo sastav mastila i tako dalje, do koje granice bi to moglo i smelo da se ide i tako dalje. To bi teorijski moglo. Ali ovo što su oni radili, to je onako neka nadrihemija. Da je nazovem nadrihemija.
Da, da.
Koja je vodila u propašćavanju. Zeznjevski je veliki proučavalac starih spomenika. On je bio često i u ovim našim krajevima, dobro je poznavao Vuka Karadžića, napisao jednu knjigu o njemu, osniva slavistike, pozvao je Vatroslava Jagića u Petrograd, bio je proučavalac i dobar proučavalac veza južnoslovensko-ruskih i tako dalje.
Dobro, ako je Sreznjevski bio tako veliki naučnik, šta mislite...
Kako je on to radio?
Ba, osvetlimo to njegov poriv naučnika, a s druge strane i moralni aspekt. Dakle, on će da upotrebi tu hemikaliju, on će da zadovolji svoju radoznalost, a ne vodi računa o posledicama. Da li on znao za mogućne posledice?
Ja mislim da ne. Ja znam po drugim nekim stvarima. Kako su se odnosili prema povezu, recimo, onda, na primer, čuveni episkop divan jedan, divna ličnost, episkop Porfirije Uspenski, to je onaj koji se nabeđuje da je on kao onaj list Miroslavog evanđelja odneo u Rusiju i tako dalje. Vidite, on je, kad je pronašao te najlepše minijature u manastiru Svetog Pavla, gde su uglavnom bili srpski rukopisi, on je smatrao da će da zaštiti te najlepše srpske minijature, najlepše koje smo objavili negde 2000, mislim, prve, fototipski, u izdanju Narodne biblioteke i Zavoda za izradu novčanica. Fototip je izvanredna. On je, misleći da će da zaštiti te minijature, što je od čiste svile zalepio na vrhu komade tačno platna da pokrije svaku od četiri minijature. A u stvari nije ih uopšte zaštitio, nego to platno svileno samo taret i on ih na izvestan način i oštećuje. Tako, to je bio komotan jedan odnos. Mislim da oni se nisu mnogo sekirali oko toga. To je jedna posebna tema, odnos prema rukopisnom nasleđu. Kako se to shvatalo? Znate, bilo je rukopisa koji su slati poštom na proučavanje. Poštom? Nekada. Nekadašnjom poštom. Znate, mislim, taj je odnos bio vrlo komotan, slobodan i dugo se to održavalo. Možda su mnogi ne možda, nego sigurno su. Tako je, mnogi rukopisi i nestali, i nastradali, ali mnogi su, zato što ste mogli lako da dođete do njih, i sačuvani, naročito kolekcionari. A to je posebna jedna priča o kojoj bi trebalo i kojoj bi trebalo posvetiti posebnu pažnju i vreme.
Da, da.
Da, 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 da. To je veoma dragoceno. Veoma dragoceno.
Razgovaramo sa profesorom doktorom Đorđem Trifunovićem o temi ka počecima srpske pismenosti. Veliki je razdoblje mnogih prvih stvari kada je reč o srpskom kulturnom nasljeđu. Tu spada i najstariji datirani spomenik, mirovni ugovor sa Dubrovnikom iz 1186. godine sa potpisima velikog župana Stefana Nemanje i njegovog brata humskog kneza Miroslava.
Jeste.
Da li je, profesore Trifunoviću, reč o svojeručnim potpisima, o ličnim tragovima ovih istorijskih ličnosti na pergamentu?
Ne, ovo neće biti, prvo, to se vidi golim okom, ko ima oko za to, kad vidi fotografiju, to je sve ispisano jednom rukom, znači u jednom maniru ispisani, a to je samo dokaz da oni potvrđuju da oni potvrđuju taj dokument. I inače, naši vladari, kada potpisuju povelje, vrlo retko te zvanične povelje, manastirske, retko su potpisane, skoro nikada, njihovom rukom. To sve rade pisari. Ti potpisi mogu da budu i vrlo često su dekorativni. Cela ta titula koja treba da stane u jednom redu sa velikim brojem skraćenica, pisano kinovarom, krupnim slovima, sa mnogo ukusa. Recimo, ako ćete vi da kažete Va Hrista Boga, blagoverni car Stefan. Znate koliko vam treba tu mesta. E, to sve treba pisar lepo da složi. Važno je da povelja bude sastavljena kako treba. To po Dušanovom zakoniku radi logotet. On sastavlja povelju, daje na uvid vladaru ili izdavaču povelje, njega zovemo izdavač, a piše dijak. Logotet ne piše. Dijak najčešće i najverovatnije je sad po nekom predlošku ili po diktatu. Ja lično mislim po predlošku, koji nije konačan. I onda dijak načisto ispisuje. Čak se predviđa i honorar. Naravno, logote dobije, zaboravim se, sumu koja je prilična, dijak naravno najmanje upola manje za ispisivanje povelje. To je sve regulisno. I tu je uvek potpis vladara. Potpis nije originalni, znači vladara, ali u ovim dokumentima koji su pisani narodnim jezikom, naročito ovi kratki na parčićima pergamenta, gde je više poruka, gde se ispisuje i posebnom vrstom pisma, takozvanom kancelarijskom minuskulom, potpis može da bude samog vladara. I profesor Moši, koga smo spominjali, koji se veoma mnogo bavio diplomatikom i tu je bio zaista najpoznavaniji za mnoga pitanja, on pretpostavlja da za neke povelje na narodnom jeziku Dubrovniku, koji je izdavao Milutin, da su to njegovi potpisi. Da imamo potpis tamo kralja Milutina. Da je to bukvalno njegov potpis. Ja zaista kad to gledam i kad gledate, to su stvarno bili pismeni ljudi i sasvim je moguće, to odudara od onog teksta i ovaj sve sastavi nije nemoguće da ovaj uzme i to vrlo interesantni potpisi. Nisu dekorativni, ali su vrlo interesantni, čak bi mogao da kažem i vrlo lepi, više tankim perom.
A kada je, profesore Trifunoviću, tradicija prethodna iz drugih kultura, Bizantija, pre toga antički Rim i druge civilizacije, dakle, tamo gde su postojala pisma, razume se,
da.
Da li je car, da li je imperator, da li je kralj obavezno potpisivao važne dokumente? Ili je to radio kao, recimo,
ja mislim da je često bilo ovako, jer, znate kako, uvek je to u ovakvim slučajevima. Ipak je to jedan zvaničan dokument koji mora da ima, to je ono, srpsko, ti potpisi. Uvek vidite da je na srpskim poveljama ti potpisi koji su i tekstom vrlo interesanti, oni su i likovno vrlo interesanti. I držalo se do toga. Držalo se da bude lepo oblikovan tekst koji se piše.
Da, ali potpis,
znači, i taj potpis. Da nije to, mi smo opterećeni danas parafom, takozvanim parafom, činjenicom parafa. To eventualno, ovo što sam vam rekao, može da bude na tim kraćim dokumentima koje je pisao Milutin Dubrovniku, najverovatnije. I tu nema razvijenog teksta. Tu možda samo piše kralj Stefan ili tako nešto. Znate, kralj Stefan Uroš možda. A ovde, ovo su pune titule, znate, koje nose to. To je ove povelje manastirske velike, to nikada nije pisao izdavač, odnosno vladar. To je uvek radio dijak.
Sam potpis, dakle, dijak
nema,
piše teksta, potpis,
nema potpisa.
Potpisuje kralj, potpisuje veliki župan, potpisuje car.
On govori to u prvom licu, ja taj, taj, to je to, sve to je to. E sad, to je ovo što ste vi spominjali i kasnije možda imate u vidu Kulinovu povelju.
Da.
Onda garantuje pisar. Ja, Radoje Dijak, pisah ovo. On garantuje. On stoji iza toga. I to je karakteristično za te zapadne povelje. I vidite, to je, on je čisto svetovna ličnost, on nije monah nikakav. On ima svetovno ime. Radoje Dijak.
Povelja Kulina Bana iz 1189. godine je diplomatski dokument kojim se regulišu odnosi između srpske države Bosne i Dubrovnika. Yes. To je i prvi poznati spomenik na narodnom jeziku. Da li je, profesore, reč o usamljenom prodoru narodnog starosrpskog jezika u svet pravnih spisa ili o praksi koja će kasnije važiti i za Dušanov zakonik?
To je praksa koja je očigledno nije nemoguće, već postojala za svetovne povelje koja je bila dosta jaka, za svetovna dokumenta, jer to su svetovna dokumenta. I ona vuku za sobom narodni jezik. A kakav je narodni jezik, to se najlepše vidi u toj povelji, koji se i danas može, osim možda dva, tri mesta, potpuno razumeti. Ima nekoliko starijih i neobičnih oblika, ali je potpuno razumljiv i danas.
Miroslavljevo evanđelje je najznačajnija i najlepša srpska ćirilska rukopisna knjiga iz 12. veka. Evanđelje je nazvano Miroslavljevo po naručiocu, humskom knezu Miroslavu, i upisano je u UNESCO registar pamćenja sveta. Međutim, baš povodom tog upisivanja pojavili su se u hrvatskoj teorije da je to tekst pisan hrvatskom ćirilicom, a u današnjoj Crnoj Gori se tvrdi da je reč o crnogorskoj redakciji staroslovenskog jezika. Ima li po vama, profesore Trifunoviću, mesta sumnji u pripadnost Miroslavljevog evanđelja srpskom rukopisnom korpusu?
Nema nikakve sumnje i to nikad niko od ozbiljnih ljudi nije sumnjao. Počevši od 19. veka, kada se prvi put saznalo za Miroslavljevo evanđelje, to je još na onoj etnografskoj izložbi u Kijevu, tamo 70. godina pa nadalje, i onda kada je to privuklo pažnju i kao spomenik posebno ukrašavan, to nikakvu sumnju nije izazivalo. Naprotiv, Miroslavljevo evanđelje ima tu najstariju srpsku glagoljsku tradiciju koja je tu kod nas. I to najbolje pokazuje studija profesora Kuljbakina, Stepana Kuljbakina, iz 20. godina 20. veka, to je izdanju Srpske akademije nauka. On pokazuje koliko u stvari jezik Miroslavljevog evanđelja je potpuno u krugu jezika postojećih srpskih pisanih spomenika. To ne izaziva nikakvu sumnju, bogoslužbeno pogotovo. On je izgleda vrlo rano se našao u Hilandaru i tamo je ležao u Hilandaru u hramu samom kao prestono evanđelje koje je služilo za bogoslužbenu upotrebu na velikom hodu, pogotovo kod arhijerejskih liturgija.
Interesantno je da se na kraju Miroslavljevog evanđelja nalazi zapis pisara Gligorija Dijaka, njegova kratka, da tako kažemo, lična ispovest.
Da.
Slično je postupio starac Simeon, pisar Vukanovog evanđelja, koje je nastalo na samom prelomu 12. i 13. veka.
Da.
Profesore, mislim da je vredno istaći da je reč o originalnim ostvarenjima, jer sve o čemu smo do sada govorili, izuzev pravnih spisa, jesu prevodi, jesu prerade, kompilacije. Kada se kaže evanđelje toga i toga, apostol toga i toga, to ste razjasnili u jednom trenutku na početku razgovora, misli se zapravo dakle na prevode delova Novog Zaveta, to jest na prevode opisa Hristovog života i učenja iz pera četvorice i evanđelista i prevode fragmenata apostolskih dela. Međutim, pomenuta dva pisara pojavljuju se makoliko skromno među prvim srpskim literarnim autorima koji su nam poznati imenima.
To je Grigorije ili Gligorije. On ima četiri njegova zapitaj na kraju i još tri na marginama, bočnim marginama evanđelja. To je sigurno njegova ruka. Znači, on je jedan od prepisivača i on kaže šta je radio. Az, Grigorije, alel, az pisah alel Grigor. To je, znači, alilojare, to je ono na početku čtenija sa inicijalom obično, kojih ima veoma mnogo u evanđelju i to nije ništa neobično da rade dvojica pisara. Ali to što kažete da su to jedini originalni spisi, originalni spis je i osnivačka povelja, naročito ona arenga na početku, to je jedinstven tekst gde Nemanja kaže, govori ukratko čak i o svom životu, kaže da je on nasledio, da je on praunuk, unuk i sve ostalo i da on evo sada daruje Hilandaru, pa navodi to i to. Dakle, to je originalan spomenik. To je vrlo dobro pisan originalan srpski spomenik. Iz 12. veka. Potpuno originalan. Kao što je i svaka povilja srpska originalan spomenik. To je neponovljivo. Ima da se služi neko modelom povilje. Naročito uvodnim delom. Ali to je drugo.
Inače, prvo izvorno delo koje je u srpskim zemljama posvećeno jednom svetom vladaru jeste Žitije svetoga kneza Vladimira iz sredine 12. veka. Ono govori o životu i mučeničkoj smrti vladara Duke iz Srbije, Jovana Vladimira. Sačuvano je skraćeno u barskom rodoslovu.
Da.
Profesore Trifunoviću, da li se može preciznije odrediti vreme nastanka ovog žitija? Koje su njegove karakteristike odnosu na druga dela ovog žanra, koja će tek nastati u okvirima srpske srednjovekovne književnosti?
Vidite kako, u cijelom sklopu barskog rodoslova ili ti letopisa popa Dukljanina, ova glava je u priličnoj nesrazmiri sa drugim delovima i ona je nekako najduže i najobimnija. Što sve govori da je to jedno skraćeno žitije već tada očigledno svetog Jovana Vladimira. I sad to bi nas daleko odvelo koliko tu ima upravo opštih mesta koja se javljaju i kasnije u srpskim žitijima. Prema tome, ovaj sastavljač barskog rodoslova nesumnjivo je morao imati negde pred sobom neko žitije na slovenskom jeziku koje je on sažeo i pretočio u ovaj rodoslov i uneo ga kompoziciono na svoje mesto.
U radovima često spominjete Stojana Novakovića i hrvatskog slavistu Vatroslava Jagića.
Jeste.
Izgleda da je to prosto neizbežno kada je reč o proučavanjima slovenskih pisama i književnosti.
Kako da ne?
Koje biste vi, filologe, slavisti, istoričari, izdvojili kao
ne? Vidite, Stojan
Novaković. U kojima ste nalazili svoje prethodnike i uzore?
Stojan Vatroslav Jagić, pre svega. Vatroslav Jagić i Stojan Novaković su skoro savremenici. Vatroslav Jagić je rođen 1838. a Stojan Novaković je rođen 1842. Znači, od njega je bio mlađi 4 godine. Vatroslav Jagić, divna ličnost, smatraju ga, mnogi vole to da kažu, najvećim slavistom svih vremena. Neki kao što je Petar Đorđić ističu Franca Miklošića. Znači, bilo jedno, bilo drugo. Nećemo da navijamo za jednu ili drugu stranu, ali Vatroslav Jagić je postavio i učvrstio temelje slavistike kao nauke. I to je učinio stariji njegov savremeni Franc Miklošić. I on je na katedri u Beču bukvalno i zamenio Miklošića. I on ne daje uzor svakom slavisti. Ne može se zamisliti slavistika bez Vatroslava Jagića, bez Franca Miklošića, bez Stojana Novakovića, bez galerije ruskih slavista, nemačkih dobrih slavista, austrijskih i drugih, i naših. To je Stojan Novaković. Dakle, ako krenemo, ajde ukratko, ako krenemo od prvog profesora liceja, to je Aleksa Vukomanović, njegov naslednik posle smrti, Đura Daničić, učenik Đure Daničića, Stojan Novaković, učenik Stojana Novakovića, Ljuba Stojanović, učenik Ljube Stojanovića, Aleksandar Belić. Mislim da sam dosta naveo. To je sve kao štafeta.
Pomenuli smo čuveno Miroslavljevo jevanđelje, čija je kulturna vrednost neprocenjiva. Ono je sačuvano pod dramatičnim okolnostima. Možda je upravo to povod, profesore, da vas pitam, da li je uništenje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu 6. aprila 1941. godine umanjilo ili oštetilo fond ranih srpskih rukopisa, ako taj rani period računamo, eto, do kraja 12. veka?
Jeste. Uništilo je naročito taj kraj 12. početak 13. To se računa oko 1300 rukopisa. Znate kako? Ako vi imate jedan veliki broj neobrađenih rukopisa koji su u posljednjem trenutku stizali, to je stvarno nenadoknadivo. I vrlo je teško reći, zna se, znate, manje više zna se šta je sve izgorelo i šta je nestalo. Ali ima tu dosta i našeg nemara. Prvo je naš nemar u uslovima čuvanja, pa kad je već došlo dotle, da nismo mogli u posljednjem trenutku, kako se iz svih izveštaja može pretpostaviti, da je to dugo gorelo i tinjalo, makar nešto sačuvamo, jer to nije bila velika bomba. To je bila mala zapaljiva bomba. Ona je mogla u jednom odlučujućem trenutku da se ušlo unutra, da se ugasi. Mogla je. To pokazuju kasnije isleđenja, proučavanja, na čemu su jako insistirali Nemci u toku rata dva puta. Da se strogo zapisnici vode i zabeleže izjave. Prilično je tu i naš javašluk. Moglo je da se u tom trenutku haosa uđe unutra, čak i ako nema ključa, da se provali i da se ugasi. To su male bombe bile koje su se, kako su mi govorili stari Beograđani, mogle da se gase lopatom i peskom iz starih limenih buradi koje su morale da budu po gradu. To je takva bomba pala. I to je dugo tinjalo. To nije ono odjedan put u plamen. To bi bilo sada, ali onda ne.
Oh,
Slušali ste razgovor sa profesorom doktorom Đorđem Trifunovićem o temi ka počecima srpske pismenosti. Profesor Trifunović, istoričar književnosti i izvanredni poznavalac srpske srednjovekovne književnosti, čuli ste i prošle nedelje i danas, zašao je dublje u vreme i prostor srpskih zemalja pre Stefana Nemanje i slušajući ga, kako kazuje, uverili smo se zaista, ako nismo znali, samo iz jakog prenemanjičkog nasljeđa mogla je da nastane razvijena umetnička književnost Svetog Save i njegovih sledbenika. Bio je ovo drugi deo razgovora sa profesorom Đorđem Trifunovićem u okviru ciklusa Srbi srednjovekovna istorija i kultura. Zahvaljujemo profesoru Trifunoviću i nadamo se trećem razgovoru. A sada otvaramo na izvestan način drugo tematsko polje, ali je u dodiru sa ovim. Naime, vodili smo prošle nedelje razgovor sa Sinišom, profesorom dr. Sinišom Mišićem. On je učestvovao na naučnom skupu u Sirogojnu. Skup se zvao Selo Balkana, kontinuiteti i promene kroz istoriju, a profesor je govorio o temi selo i župa u srednjovekovnoj Srbiji. Dakle, prvi deo razgovora koji smo mi vodili sa profesorom na fakultetu, na filozofskom fakultetu, gde je šef odeljenja za istoriju srednjeg veka. Prvo smo, dakle, čuli taj deo priče, a potom smo iskoristili priliku da pitamo i neke druge dimenzije da otvorimo u ovom razgovoru sa profesorom Mišićem. Selo i župa u srednjovekovnoj Srbiji, Siniša Mišić.
Istraživo sam jedan odnos prostorni, pravni i sociološki između jedne veće celine, što je župa, i jedne manje, što predstavlja jedno seosko naselje. Inače, ova tema srednjovekovnog sela i tema srednjovekovnog grada su dve velike teme, ne samo srpske historiografije, nego uopšte evropske i svetske historiografije. Ja s tim stvarima bavim, pa evo, ja mislim da ima već jedna decenija, dva projekta sam već vodio u ministarstvu i okončao na tim temama. Ono što je važno da bi ljudi prosto razumeli određeni odnos prostora i vremena i prostora i određenih socijalnih odnosa se dešava svakodnevno. Dešava se danas, dešava se pre 50 godina, pa se dešava i u srednjem veku. E sad, ispitivanje tih odnosa često nije laka stvar, naročito kod nas u Srbiji, zato što su naši izvori za srednjovekovnu istoriju počeo od pravnih normi, pa završio sa onim izvorima iz poslovnih odnosa, prilično retki, ponekad nedovoljno dorečeni, tako da je često mnogo toga što je u drugim, recimo, evropskim historiografijama mnogo lakše zaključiti, kod nas ponekad ponešto od toga nije moguće, a ponešto je jako teško doznati. Ono što je mene zanimalo konkretno u ovom referatu, i to je inače deo nečega čime se ja već duže vremena bavim, a to je, ponavljam, prvo prostorni aspekt odnosa između župa i sela. To jest, da li, a mi već znamo iz izvora da je to jeste tako, da li i zašto župe i sela imaju tačno određene granice u kojima se prostiru. Da bi se na to pitanje odgovorilo kako valja, moraju da se pogledaju pravni spomenici, zato što samo određena odgovornost na određenom prostoru podrazumeva njegovo ograničavanje. U srednjem veku se, naime, iz dva razloga ograničava prostor, to je omeđuje. Jedan je vlasništvo i specijalan odnos prema zemlji, da tako kažemo, znači vaše pravo da vi koristite samo tu zemlju i niko drugi, onda morate znati i vi, a i oni drugi da je to vaše. Pa se onda to omeđava. I drugo, i to je važno kod ovih, da tako kažemo, kolektivnih međa, to je kolektivna odgovornost. Da li stanovništvo određene male oblasti, kao što je seoski atar, ima neku zajedničku odgovornost, pa mora znati da mu se prostire atar. I ima zaista. Takođe župa ima kao veća celina sa velikim brojem sela, do 60-ak sela bude u jednoj župi u srednjem veku. Dakle, i ona ima svoju određenu kolektivnu odgovornost i onda se i njene granice moraju znati kako bi određeno stanovništvo odgovaralo za određene postupke samo na teritoriji na kojoj živi, a ne i na susednim teritorijama. To je recimo bio jedan aspekt posmatranja ovog problema. Drugi aspekt posmatranja je ako selo i župa imaju svoje granice, svoje atare, ako su oni tačno utvrđeni i dobro poznati, da li oni mogu da se menjaju ili ne mogu i ko može da ih menja. Došli smo do zaključka da su granice, to je smeđe, u principu neprikosnovene, ali da se ipak mogu menjati i da se oni mogu menjati isključivo po naredbi i odobrenju vladara. Vladar donosi naredbu, a niža vlastela to sprovodi u delo. Postoje službenici kao što su tepčije, pristavi i drugi, koji su nadležni da onda, kako se to u izvorima kaže, utešu ili otešu međe jedne župe ili jednog sela ili čak jedne njive ili jednog vinograda, zavisi od situacije. Tamo gde se određuje kolektivna odgovornost, međe se obavezno tešu uz prisustvo tih stanovnika, takozvanih starinaca, to jest predstavnika određenog sela koji dolaze i pokazuju međe. Vladarev službenik te međe upisuje, a onda to sve vladar upisuje u povelju kao svoj zakonski akt. I od tog trenutka ta međa bi trebala da bude neprikosnovena. Ono što je interesantno, što mi je potvrdio jedan kolega koji se bavi 19. vekom, a ja sam na osnovu nekih izvora iz turske epohe već znao za turski period, Turci primenjuju potpuno isti sistem određivanja međa u Srbiji kao što je važio u vreme Dušanovog zakonika i pre Dušanovog zakonika. Jer Dušanov zakonik je tu te odredbe prepisao recimo iz neke dve Milutinove povelje, tako da je taj sistem primenjivan i pre Dušanovog zakonika. Turci su primenjivali isti sistem, a u Miloševoj Srbiji u 19. veku, mi potvrđuje kolega koji je gledao te izvore pa poznaje, potpuno isti sistem, samo naravno termini su malo drugačiji, sad se to zovu svedoci i sela, a nisu starinici kako ih zovu srednjevekovne povelje, ali hoću da kažem da je sistem određivanja međa, kolektivnih međa, atara jednog naselja, dakle, osto isti praktično kroz od srednjeg veka pa praktično do modernog doba, do 19. veka i moderne srpske države.
A kad kažete srednji vek, na koje vremenske granice mislite?
Mi uglavnom kad govorimo o ovakvim stvarima možemo misliti na granice od 12. do 15. veka zato što smo tu pokriveni izvorima. E sad, ne postoji način da se ovo pitanje, neka druga mogu, kao na primjer pojava hrišćanstva, širenje hrišćanstva, to se može posmatrati i u ranijem periodu. Ova pitanja zbog svoje specifičnosti i nedostatka izvora se ne mogu posmatrati ranije. Ja vam ne mogu reći kako se to radilo recimo u 9. ili 10. veku, ali pretpostavljam zbog održivosti ovog sistema kroz ceo ovaj period da nije moglo biti velike razlike, jer međe su morale postojati i u ranijem periodu iz prostog razloga što od onog trenutka kad postoji privatno vlasništvo nad zemljom i kad postoji kolektivna odgovornost nad određenom teritorijom, mora postojati i međa da se zna gde je ta kolektivna odgovornost i da se na kraju krajeva zna šta je čije. Zanimljivo je i to da smo probali, ne samo ja i neki moji učenici koji se bave sličnim temama, da odredimo i sadržinu i veličinu tih atara seoskih, znači šta to pripada jednom seoskom naselju i pored onoga što pripada lično jednoj kući, jednoj porodici, znači imanje, okućnica, vrt, dakle postoje zajedničke zemlje kao što su pašnjaci, kao što su livade, kao što su određeni senokosi, tamo gde se kosi trava i priprema seno za domaću stoku, jer u pitanju su zemljoradnici, ali oni moraju imati stoku, posebno onu koja se koristi za rad u zemljoradnji, kao što su volovi, na primer. Dakle, onda vodotokovi, svo šumsko bogatstvo na toj teritoriji, sve to pripada zajedničkom mataru sela i u zajedničkom je korišćenju stanovništva. Takođe, u pojedinim selima, sad to ne mora biti u svakom selu, postoje vlasteovske rezerve. Ono što vlastelin drži u svojoj ličnoj režiji i što seljaci obrađuju besplatno njemu zato što sede na njegovoj zemlji koja je njegovo vlasništvo. Tako da tu ima mnogo zanimljivih tema koje još od Stojana Novakovića se istražuju, koje zadiru i u određene socijalne statuse i određene socijalne probleme. Nisu sva sela u Srbiji u srednjem veku ista. Vi imate u jednoj povelji iz 1363. godine gde car Uroš zamenjuje posede čelniku Musi i velikom srpskom knezu Vojislavu Vojinoviću, imate popisanu jednu celu župu, župu Brvenik u današnjem srednjem Ibru, i tamo se vide neke tri, da tako kažemo, kategorije sela. Jedna je kategorija dvorskih sela, čije stanovništvo direktno počinjeno vladarskom dvoru i koje obavlja određene službe za potrebe vladarskog dvora. Zatim postoje vlasteovska sela koja obavljaju svoje dužnosti prema svom feudalnom gospodaru, i zatim postoje takozvana župska sela koja ne pripadaju, nisu počinjena direktno ni dvoru, direktno ni feudalcu, nego direktno su počinjena vladaru. Zašto je ovo važno? Vladarka daje sela crkvi ili daje određenom feudalcu. On ih oslobađa određenih opštih obaveza. E, ova župska sela moraju da, da tako kažem, pritežavaju sve obaveze koje su opšte prirode. Znači, sve one takozvane župske obaveze, kao što su priselica, kao što je gradozidanije, gradobljudenije, to je čuvanje grada i građenje grada, to sve pada na teret župskih sela, a ostalih sela u zavisnosti od toga koliko su oslobođena. Najveća imunitetna prava, takozvana ekonomska imunitetna prava, su dobijala sela koje su davana crkvama i manastirama. Ona su obavezno po pravilu oslobađena svih župskih dažbina, dakle svih ovih nameta koji padaju, da tako kažemo, na župu. Tako da je i u tom pogledu zanimljivo posmatrati srpsko selo i njegovo strukturiranje, i ti socijalni odnosi na kraju tamo negde u 15. veku se komplikuju do savršenstva, jer vi imate recimo mešovita sela, gde imate nekoliko kuća počinjenih vlastelinu, nekoliko kuća počinjenih crkvi, nekoliko kuća počinjenih vladaru, a nekoliko župskih. I onda imate selo, recimo, u kome imate po nekoliko kuća koje su pod različitim obavezama. Svako ima neke drugačije obaveze, nemaju svi iste, i to komplikovanje tih socijalnih odnosa je to veće što smo bliži kraju srednjeg veka. To je jednostavnija slika što smo bliži ovam u 12. veku, odakle imamo prve povelje i odakle uglavnom crpimo ove podatke, jer u Dubrovačkoj građi ovakva vrsta podataka je retka, tamo su podaci nešto uniformniji, ali za samo zaleđe, znači za ono što mi zovemo Trebinjska oblast ili Trebinjska zemlja i Humska zemlja, to je grubo rečeno današnja Hercegovina negde od Dubrovnika do Neretve, tu ima dosta podataka i u Dubrovačkoj građi o tim socijalnim odnosima unutar jednog seoskog naselja. Za dublje zaleđe nema, jer prosto Dubrovčane to nije zanimalo, pa nisu ni beležili. Ovo je inače jedna tema koja je jako široka i ima mnogo aspekata. Prosto od Stojana Novakovića njome su se ozbiljnije bavili, ali samo u pojedinim segmentima, pokojni profesor Sima Ćirković i takođe pokojni moj profesor Miloš Blagojević, pa eto i moja malenkost. Uglavnom, te studije nisu nešto naročito razvijene u srpskoj historiografiji, kao što ni studije grada nisu nešto posebno razvijene, a to su recimo teme koje su u svetskoj istoriji jako popularne, jako se puno istražuju. Engleska historiografija recimo je na tom polju postigla fenomenalne rezultate, ali sa druge strane i njihova izvorna podloga je nesumnjiva u odnosu na našu, tako da sve ima neko svoje opravdanje.
Profesore, što se tiče pojma župa, objasnite nam sadržaj tog pojma, da li se može govoriti o njegovoj transformaciji, evoluciji?
Prvo, definicija župe je više puta saopštavana na različite načine. Mnogi istraživači su tu, u toj definiciji davali prednost jednom pojmu na račun drugog. Ono što bi bilo najjednostavnije ipak polazi od vremena Stojana Novakovića, koji je rekao jednu župu sačinjavaju sela, i stavio je tu tačku. Ja bih tu stavio zarez i dodao i bar jedan grad, to je tvrđava. Može biti grada koje je razvijenije područje, a ako ne, onda tvrđava ili refugionalno središte gde stanovništvo župe se sklanja u slučaju neke nesreće i nekog napada. Župu sačinjavaju u principu sela i to je najvažniji sadržaj jedne župe. Dakle, župe nema na planinama, planine ne pripadaju župama, iako pripadaju nečem drugom što se zove zemlja, to je viši teritorijalno upravni pojam koji obuhvata više župa. Dakle, župa ima najmanje jedan grad, velike župe mogu imati i više gradova. Drugo, župe koje su na važnim strateškim područjima mogu imati više tvrđava na svojoj teritoriji. To zavisi od položaja. To je, da tako kažemo, socijalna definicija župe. Šta je u socijalnom smislu sačinjava? Dakle, župu sačinjavaju sela, a što se ljudi tiče, župljani su stanovnici tih sela, dakle, naseljenici seoskih naselja. Ja izbegavam termin seljaci zato što se on u srednjem veku ne upotrebljava. U srednjem veku se termini upotrebljavaju prema kategorijama, pa su to meropsi, sokalnici, otroci i tako dalje.
Što se krije iza svakog tog imena?
Pa iza svakog tog imena se krije stanovnik sela koji se bavi zemljoradnjom. Meropsi, sokalnici, otroci, to su sve stanovnici sela koji se bave zemljoradnjom, u zavisnosti od toga kolika su njihova opterećenja prema feudalnom gospodaru, oni spadaju u jednu od tih kategorija. Najmnogoljudnija je kategorija meropaha i to je ono što bi danas mi rekli seljaci, da tako prosto pojednostavimo stvar, i oni imaju najrazvijenije i najveće obaveze prema feudalnom gospodaru. Sokalnici su u nešto povlašćenijem položaju, otroci su, da tako kažemo, problematična stvar u historiografiji iz prostog razloga što mi o otrocima znamo malo se pominju u izvorima i oni se kreću u nekoj kategoriji. Ta kategorija nije dobro definisana, po mom mišljenju, još uvek u historiografiji, jer se u izvorima oni kreću od ljudi koji su otprilike u rangu polurobova do ljudi koji imaju određene javne funkcije i rade nešto za nekog od velikih vlastelina i velikaša, tako da je njihov odnos prilično nedefinisan još uvek u historiografiji, ali njih ima jako malo i oni se retko pominju. Uglavnom, kad govorimo današnjim jezikom o seljacima, to je stanovnicima nekog sela, mislimo na meropke pre svega. Dakle, to je jedna župa, je nastanjena župljanima, na čelu svake župe je župan, on je, da tako kažemo, vrhovni predstavnik lokalne uprave na toj teritoriji, a ima i nekih organa centralne uprave koji dejstvuju na celoj teritoriji zemlje, on dejstvuje na teritoriji župe. U ranom periodu župan je po pravilu uvek i najmoćniji vlastelin tog prostora, kasnije se to menja, u vreme cara Dušana župan je Dušanov funkcioner, koga on postavlja na čelu određene župe, ali i župe i župani polako zamiru tokom 14. veka, da bi u onom što mi zovemo Srbija na kraju, despotovina Lazarevića, da bi posle 1402. u čuvenoj vojnoj i upravnoj reformi despota Stefana Lazarevića župe nestale, a pojavile se vlasti na čelu sa vojvodama. Tako da je to neka sudbina župa i župe su, to je socijalna definicija župe, prostorna definicija župe, to je određeni prostor koji se nalazi u dolinama reka, u kraškim poljima, na određenim ravničarskim terenima i uopšte na terenima na kojima je moguće u srednjem veku baviti se zemljoradnjom. Dakle, stanovnici župe su zemljoradnici koji u 90 i više posto slučajeva se bave uzgojem žitarica. Jer ne zaboravite, srednji vek je diktatura žita. Nema žita, umire se od gladi. Ima žita, preživljava se, dolazi do viška stanovništva, može da se ode u rat i može da se osvoji neka teritorija, a može i nešto u kulturnom pogledu da se podigne lepa crkva i tako dalje. Mnogo toga je, ja malo pojednostavljujem, ali mnogo toga je vezano za uzgoj žitarica, jer su žitarice jedini izvor hrane.
Profesor dr. Siniša Mišić, istoričar, govori za Riznicu o temi selo i župa u srednjovekovnoj Srbiji. Jedna pesma i sledi nastavak razgovora sa profesorom. Od župe dolazimo do župana. Dakle, župan upravlja župom.
Da.
A ko je onda Stefan Nemanja?
A, to je sad razlika, nema terminološke, ali ima suštinske. Pošto je srpska država, po našim pretpostavkama, naravno nema izvora pisanih za taj period, ali iz ono malo što ima i i uopšte iz opštih znanja kako se razvijala država. Srpska država posle doseljavanja na Balkan je i nastala na taj način što su se prvo stanovnici organizovali u župe, onda se nekoliko župa organizovalo u zemlje kao što su Humska zemlja, Trebinska zemlja, Dukljanska zemlja i tako dalje. Neke od tih zemalja su imale sreće pa su prerasle u države, pa nastale posle kao kraljevstva ili kneštva, a neke od njih su ostale zauvek zemlje sa svojim župama koje su bile prisjedinjene nekim drugim, kao Raškoj zemlji, što je prisjedinjeno veliki broj starih zemalja, pa je nastala Raška država. E, u to vreme starešina svih župana, pošto župani su starešine župa i oni čine nekakav, da tako kažemo, vladarski sloj, e, starešina svih župana je veliki župan, pa otuda kod Srba titula velikog župana, s tim što je to, da tako kažemo, pojava Raške, u vreme Raške države, jer srpski vladar, a mi stalno zaboravimo da se prva srpska država zvala Srbija i da je na čelu te Srbije skoro 2,5 veka vladao i upravljao knez. Prva srpska vladarska titula je bila titula kneza. E, sa pojavom Raških velikih župana javlja se kao vladarska titula veliki župan i onda su Raški vladari veliki župani.
Da malo izbrusite tu sliku o vremenu, recimo Stefana Nemanje pre nego što je postao veliki župan.
Pošto je Stefan Nemanja pripada vladarskoj porodici, široj porodici. Znači, veliki župani Vukanovići, koje zovemo uslovno Vukanovići, da se razumemo, u srednjem veku nema ni Vukanovića ni Nemanjića, to je istoriografija dala ta imena da bi lakše operativno radila sa time, inače se oni svi zovu po ocu, prema tome nema prezimena. Dakle, u vreme vladavine Vukanovića, Nemanjina porodica je bila, to smo danas sigurni, u rodbinskim vezama sa vladajućom porodicom. Kada je njegov brat voljom vizantinskog cara Manojla I. Komnina došao na velikožupanski presto, takođe voljom vizantinskog cara, njegova trojica braća su dobili udeone kneževine i postali su kneževi. Dakle, Nemanja je pre nego što je došao za velikog župana, negde od 1159-160. bio udeoni knez sa titulom udeonog kneza. E, da li je pre toga upravljao nekom župom, ne verujem. Župani koji upravljaju lokalnim župama, oni pripadaju elitnom plemstvu lokalnom u toj župi, ali ne pripadaju oni elitnom plemstvu. Do 12. veka vladarske porodice su se već toliko izdvojile da oni nisu upravljali župama, oni su prosto bili na dvoru i bili su prinčevi u pravom smislu te reči. Tako da je Nemanja svoju karijeru počeo kao udeoni knez, kao i njegov brat Miroslav, kao i njegov brat Stracimir. E, kad je zbacio Tihomira,
koji je bio veliki župan,
on je postao veliki župan, a njegova braća su zadržana opet voljom vizantijskog cara i ostali su udeoni kneževi.
Vizantijski car je postavljao velike župane, odnosno Srbe na presto velikog župana. Tako je Tihomira, brata Stefana.
Jeste, u to, ali pazite, nije pravilno reći da je vizantijski car po pravilu postavljao. Postavljao je Manojlo I. Komnin. Manojlo I. Komnin je vladar koji vlada od 1143. do 1180. godine i u to vreme Vizantija je najmoćnija, to je period takozvane renesanse Komnina. On u to vreme postavlja i mađarskog kralja. Tako da nismo mi izuzetak. Srbija u to vreme, što se tiče njene državnosti, to je Raška, doživljava jedan jako veliki pad, jer dolazi do toga da joj vladara praktično strani vladar postavlja po svojoj volji. To pre toga nije bilo tako, niti će biti posle toga, ali u to vreme jeste. Tihomira jeste doveo, prvo je smenio Desu, a zatim je doveo Tihomira Manojlo I. Komnin. E, Nemanju nije doveo, ali se saglasio sa time. Nakon što je Nemanja zbacio Tihomira i nakon što je Tihomir izgubio sukob sa njim na sitnici kod sela Donje Pantino, Manojlo je prihvatio realno stanje na terenu i prihvatio Nemanju kao velikog župana, ali i njega prisilio da zadrži udeone kneževine i da zadrži Miroslava i Stracimira, koji postojanje udeonih kneževina destabilizuje centralnu vlast. jer vi onda uvek imate mogućnost sa strane da utičete na udavnog knjeza protiv velikog župana. Očigledno je Vlastela u Raškoj bila privržena Nemanji i to se iz njegovog žitija da naslutiti zašto mu je bila privržena. Očigledno je Nemanja još kao knez u svojoj udavnoj kneževini sprovodio oštru politiku oslanjanja na pravoslavlje. A u Srbiji u to vreme još uvek imate, i to se u žitiju izričito kaže Nemanjinom, vi još uvek nemate čistu versku situaciju u trenutku kad Tihomir vlada Srbijom i kad dolazi Nemanja. Prvo, s jedne strane imate jak latinski uticaj koji dolazi iz Duklje, koja nije pod Raškom državnom upravom, ali je takođe srpska zemlja, pa određeni uticaj i moraju postojati. Sa druge strane, u samoj Raškoj imate prisustvo Patarena, to je Bogumila, iz Bosne, koji pretpostavljamo dolaze iz Bosne ili su neki autoktoni, i Nemanja je nakon dolaska na velikožupanski presto vodio čitav jedan verski rat u Raškoj.
Odmah sazvao sabor.
Jeste, i nakon toga je poveo rat protiv Bogumila ili Patarena, što znači da je njegova podrška unutar zemlje bila pre svega osnovana na verskoj politici. Sa druge strane, i Manojlu je odgovaralo da na prestolu Raške bude vladar koji je orijentisan pravoslavno vizantijski, nego neko ko bi bio orijentisan na neki drugačiji način. Tako da je Manojlo imao određene interese da prizna postojeće stanje. Naravno, Nemanja je odmah priznao njega kao svog vrhovnog vladara, prema tome nije ni Nemanja, Nemanjina sloboda kao vladara počinje tek od 1183. godine. 183. godine on je vazal Manojlo, i to posle nesrećne avanture udruživanja sa Ugrima i Venecijom 1171. 172. godine, kada ga je Manojlo vodio u Carigrad u trijumfu. On je verni njegov vazal posle toga svo vreme, do smrti Manojlove.
Da li možemo da sve te vladare srpske tokom 12. 13. veka povežemo sa njihovim pretkom koji je ostao u Beloj Srbiji, u Bojci, ako se ta zemlja tako zaista zvala?
Da, ako se tako zvala, verovatno jeste.
Kako su bile titule vladara? Jesu to takođe bili knezovi? Šta su bili?
Sigurno je bio knez, zato što imate u spisu Konstantina Porfirogenita o narodima, gde se izričito kaže da srpski knez vodi poreklo od kneza koji je ostao u Beloj Srbiji, takozvanoj Beloj Srbiji. Znači, Srbi su i u postojbini bili organizovani kao savez plemena na čijem je čelu stajao knez. Dakle, imali su jednu višu društvenu organizaciju od proste plemenske organizacije. Rekao sam već da je ta prva država bila kneževina Srbija, i nesumnjivo Konstantin Porfirogenit svedoči da loza srpskih kneževa, koje mi nazivamo ili Višeslavići ili Vlastimirovići, pošto o tom prvom Višeslavu ne znamo ništa, praktično ništa, sem što je zapisano ime u tom spisu. Vlastimir je prvi o kome nešto znamo, pa je pristojnije iz pijeteta prema njemu zvati tu dinastiju Vlastimirovići nego Višeslavići, ali može se zvati i Višeslavićima. Oni očigledno vode poreklo od tog prvog kneza koji je ostao tamo, jer jedan, on je, kako kaže spisa, mi nemamo drugih podataka, on je narod podelio između dvojice svojih sinova, jedan je ostao sa njim u Beloj Srbiji, a drugi je došao na Balkan, to je otišao u selitbu, i to je ta prva dinastija o kojoj mi zaista ne znamo puno. Ona se završava negde oko 950. nasilnom smrću kneza Časlova, i ona je očigledno rodbinski povezana sa onim Srbima u postojbini. E sad, da li je dinastija Vlastimirovića ili Višeslavića povezana sa dinastijama poznijim srpskim, to nije moguće dokazati, nema izvora, zaista, to je jedno od pitanja na koje može da vam neki ozbiljan, to je ozbiljno neozbiljan odgovor, da jedino neki šarlatan, nema nikakvih indicija, dokaza, prosto nije moguće vezati Vukanoviće, na primjer, sa Vlastimirovićima ili Nemanjiće sa Vlastimirovićima. To jest, ako bi vezali Vukanoviće, već bi vezali i Nemanjiće, jer su Nemanjići vezani za Vukanoviće.
A kad su došli Srbi, a kažu da su Srbi i Hrvati u isto vreme došli na Balkan.
Otprilike.
Da. Koje stanovništvo su tu zatekli?
Pa zatekli su pre svega romanizovano stanovništvo. Dakle, priča o Ilirima, koji 8 vekova žive pod Rimljanima, ali onda odjednom postanu Iliri, je izmišljotina. Prosto su zatekli romanizovano stanovništvo. Nekadašnji Ilire koji su vekovnim životom pod rimskom vlašću postali jedno romanizovano stanovništvo koje je baštinilo kulturu i sve ovaj, da tako kažemo, dobre i loše strane rimskog društva u prethodnom vremenu. S tim što moramo imati na umu još jednu stvar. To se može, ova moja konstatacija je tačna za predele koji su, da tako kažemo, danas skrajnuti, to je brdsko-planinski predeli kao što su Polimlje, kao što je Dolina Ibra, kao što je recimo Potarje, kao što su pojedini delovi Huma, Trebinja i tako dalje. Na ovim prostorima ravničarskim moramo imati u vidu da su pre toga tuda protutnjali Huni i da su Huni praktično na prostoru između Niša i Beograda devastirali i naselja i stanovništvo. A zatim su preko tog prostora, ne samo prošli, nego jako dugo na njemu i živeli, skoro 100 godina, Goti. Pa i Goti su ostavili određenog traga. Dakle, to na što su Srbi naišli posle 626. godine doseljavajući se na Balkan, je jedan konglomerat različitih stanovnika, pripadnika različitih naroda, zavisi od određenog prostora. Ne može se za svaki prostor reći isto. Kažem, romanizovano stanovništvo je jako bilo prisutno u brdsko-planinskim predelima i mi njega srećemo čak i kasnije. I u 12. veku vi imate ostatke tog romanizovanog stanovništva koje se pojavljuje na tim prostorima. To su oni takozvani Vlasi i Mavrovlasi. Deo vlaškog stanovništva potiče od romanizovanog stanovništva, tog prvobitnog, i oni stupaju naravno u određene kontakte sa srpskim stanovništvom, pa prve vesti o nečemu što se zove hrišćanstvo Srbi su dobili od romanizovanih svojih suseda. Nisu došao vizantijski car da im objasni da treba da budu hrišćani. Naravno, to je sve kasnije, ali prvi susreti su upravo sa stanovništvom u lokalu, i to sa stanovništvom koje je hrišćanstvo prihvatilo u latinskoj formi. Takođe, i to je interesantna stvar, vratit ću se malo kasnije, jer recimo o tome svedoči srpski izraz oltar je od latinskog altare, nema nikakve veze sa pravoslavnom tradicijom. Zanimljivo je to da Srbi kad su se naselili, oni su naselili jedan prostor koji je u rimskom carstvu bio bilingvistički. Tu je negde granica, znači na potezu Prizren, Ras, Sremska Mitrovica otprilike, ajde neki tvrde i do Niša, ali dobro, to je taj prostor. Na tom prostoru mi upravo imamo epigrafske dokaze bilingvistike. Znači samo na tom prostoru ćete naći spomenike i na latinskom i na grčkom. Istočno od Niša nema spomenika na latinskom, zapadno od recimo Drine, Polimlje i Drine, nema spomenika na grčkom. Dakle, to je jedna zona bilingvistike koju su naselili opet Srbi. Srbi su dakle naselili jedan prostor koji je po mnogo čemu bio mešovit. I zato jedan od razloga, dobro, ne smemo isključiti političke razloge, jer Srbi imaju nesreću kad dođu da vrlo brzo se u njihovom susedstvu formiraju dve jake države. S jedne strane Vizantija koja se oporavlja od svih onih udara koji su je zadesili tokom 6. i početkom 7. veka, i sa druge strane Bugarska država koja brzo napreduje i postaje jako moćna sila. Srbi formiraju svoju državu u takvom okruženju koje je nepovoljno, politički nepovoljno. Sa druge strane, Srbi su imali prostor koji je geografski izlomljen, dakle, i danas je teško preko Čemernog povezati dolinu Drine i Hercegovinu, a kamoli u ono vreme. Prema tome, to je samo jedan primer. Prema tome, geografski faktor ne ide na ruku Srbima u ujedinjavanju i stvaranju jedinstvene države, politički faktor im ne ide na ruku, a ne ide im na ruku ni taj faktor da tako kažemo, socijalni onoga što su nasledili kad su došli. Dakle, oni su nasledili jedan prostor u kome ima dosta zaostalog stanovništva, jer niko nije, nikad u nijednoj seobi niko nije istrebio sve starosedeoce, naprotiv.
Preostalog
stanovništva od ranije, i sve je to trebalo, dakle, kroz određene procese koje mi, nažalost, niti vidimo, niti znamo, mi negde u 11. i 12. veku vidimo samo rezultat. Kako je do tog rezultata došlo, mi ne znamo. Mi vidimo jedan prostor koji je etnički nastanjen Srbima. Da bi taj prostor postao etnički homogen, u njemu su morale da se dešavaju razne stvari, počev od procesa srbizacije određenih kategorija lokalnog stanovništva koje je zatečeno na tom prostoru. Mi o tome danas ništa ne znamo, osim nešto malo onoga što smemo da zaključimo na osnovu istorijske lingvistike, dakle na osnovu toponimije, imena i tako dalje. Ali to je proces koji je za nas, nažalost, obzirom da nemamo izvore, pod velom tajne završen negde do 12. veka. Druga polovina 11. početak 12. veka.
Šta kaže fizička antropologija, kako su tada ti Sloveni koji su došli u tim prvim talasima izgledali? Da li je dolazilo do intenzivnog mešanja sa domorodačkim stanovništvom i kako su izgledali gradovi, kako su naselja izgledala, koliko je bilo gradova, da li su oni bili dominantni u primorju, da li je bilo u zaleđu i tako dalje?
Ovako, tu u ovim više vaših pitanja ima neka na koje ja ne mogu da odgovorim, ja nisam antropolog, ima nekih podataka da su Sloveni bili visoki, plavi i tako dalje. Nemamo mi nekih detaljnih opisa. Postoje nekoliko zanimljivih opisa i Huna i Slovena, ali ne Srba direktno, kod Priska, vizantijskog jednog i diplomata i pisca, ali to da li može da se primeni na Srbe, nisam siguran. A što se tiče toga, gde su se Srbi prvobitno naselili? Prvo u župskim predelima. Srbi dolaze kao zemljoradnici i naseljavaju zemljoradnička područja. Romanizovano stanovništvo koje preostaje. Romanizovano stanovništvo je doživelo, da tako kažemo, neke tri vrste sudbina na Balkanu. Jedan deo je izginuo u sukobima, naravno. Jedan deo je pobegao u velike gradove, kao što su Solun, Carigrad, Salona dok nije pala. Jedan deo je naravno preostao, sklonivši se u zabitim krajevima koje nisu Srbe zanimale. Pri tome morate imati na umu da u svakoj situaciji, pa i situaciji se obe Srba, lokalno stanovništvo predstavlja demografsku većinu. Ne postoji ni jedna seoba zabeležena, računajući azijske, računajući germanske seobe, gde pleme koje dolazi bilo demografska većina. Ono je ratnička većina. Ono nameće snagom oružja svoju vlast. Ako opstane dugo na tom prostoru i formira državu, ono unificira etnički prostor jer menja etničku strukturu ostalog stanovništva, ali nisu oni demografska većina. Tako ni Srbi nisu mogli biti demografska većina na prostoru Balkanskog poluostrava. Prvo, ima tu mnogo drugih grupa Slovena. Prvi proces koji se događa, koji se najlakše događa jer su slični, to je formiranje srpske države i privođenje svih plemena slovenskih, da tako kažemo, ka srpstvu. To imate recimo i za Zahumljane. Za Zahumljane se lepo kaže da su oni bili posebno pleme koje je došlo sa Visle. A vi u 12. veku imate humskog kneza koji kaže da je Srbin. Znači, očigledno se s njim desila neka transformacija umeđu vremenu da od toga što je bio Zahumljanin postane Srbin. Takva je situacija sa mnogim plemenima. Za mnoga mi nemamo nikakve dokaze, ali je sigurno postojao takav proces. Sa druge strane, proces etničkog privlačenja traje i prema domorocima, koji ostaju u zabitim krajevima, koji počinju da komuniciraju sa novim vlastima i novim stanovništvom. Na kraju krajeva, prva komunikacija počinje iz banalnih razloga, prodaje sira, kupuje žito. žito može da kupi samo od Srbina koji u župi proizvodi žito, a Srbin može sir da kupi samo od budućeg vlaha, koji možda se u to vreme i ne zove još uvek vlah, ali on proizvodi sira na planini, jer tamo ga i ovce, koze i ostalo. Prema tome, ta prva komunikacija je prosto ljudska komunikacija radi određenih potreba. Dakle, srpsko stanovništvo naseljava župe i naseljava župske predele. E sad, s obzirom da su župe jako izolovane na Balkanu, i to je Cvijić sjajno obradio u svom Balkanskom poluostrvu, i tu postoji određeni geografski problem ujedinjavanja, jer one župe koje su jako izolovane, kao na primjer župe u Hercegovini, one se ujedinjuju međusobno, ali se one jako teško, sve do 12. veka se ujedinjuju sa ostatkom Raške, zato što postoji ogroman problem dinarskih planina, koje treba savladati. Sa druge strane, morate imati u vidu da je to srednji vek, doba separatizma i doba kada svako ko u određenom trenutku oseti dovoljno moći, proba da bude samostalan, da bude samostalan vladar. U vreme poznije, do duše, Nemci su imali oko 86 država, mi smo imali u jednom trenutku 7 srpskih država, dakle to je takav period, prosto države nastaju i nestaju od istih etničkih pripadnika i u sukobima su međusobnim, to nije nikakav izum Srba ili ne znam kog drugog, to vlada u celoj Evropi je takva situacija, jer prosto je normalno jedno veliko univerzalističko carstvo se slomilo, to je rimsko, nastalo je novo vizantijsko, sve ostalo što nije potpalo pod vizantijski univerzalizam teži separatizmu i to je normalna pojava. E, kasnije će se razviti drugi procesi i u Evropi i kod nas. Naša nesreća u odnosu na Evropu je pojava Turaka koji su sprečili određene procese da se dovrše u srpskom srednjevekovnom društvu, koji su se u ostatku Evrope obavili na prirodan način, to jest niko ih nije sprečio, niko ih nije presekao, pa smo mi onda kao društvo ušli u jedan produženi srednji vek koji po meni ne traje do pada Smedereva, to je samo pad jedne tvrđave. Meni produženi srednji vek praktično traje do Velike Seobe, do 1690. godine, računajući na srpsko društvo koje nije izbeglo u Austriju i Ugarsku. Srpsko društvo, da tako kažemo, ispod reka, južno od reka, do skoro kraja 17. veka, živi u socijalno-društvenim kategorijama i odnosima kakvi su jako slični srednjovekovnim. I dalje feudalno društvo, jer je tursko društvo u suštini feudalno društvo. Dakle, za stanovnika Srbina tih teritorija nije se mnogo toga promenilo u odnosu na period srednjevekovne srpske države u socijalno-ekonomskom pogledu. Naravno, promenilo se mnogo toga u drugom pogledu, ali u socijalnom, ekonomskom ne puno. Tako da je to jedan proces koji kod Srba je zaustavljen i onda je produžen promenom društvenih kategorija jako dugo i iz toga ja mislim da mi i danas trpimo određene posledice. Mi smo prosto imali jedan produžen, nasilni srednji vek u koji nas je zadržalo određeno osmansko društvo. I nakon toga, naravno da je svaki sledeći period bio ometen, da tako kažemo, u razvoju, jer mi nismo imali ni normalno građansko društvo kasnije. Naše građansko društvo je nastalo iz jedne seljačke revolucije. Pa je Miloš od kmetova nasilno napravio seljake, onda je Josip Broz napravio radnike od istih seljaka, isto dekretom.
Ja prošetam gore dole, isto ravno polje, ja prošetam gore i dole, isto ravno polje, sve od jada i od meraka, ne bil vidla i od meraka ne bil
da li da ga budim, da li da ga ljubim, nek mi još malo spije. Da li da ga budim, da li da ga ljubim, nek mi još malo spije.
Idete uskoro u Prijepolje. Dakle, šta nam možete reći o rezultatima koje ste ostvarili, uvidima koje ste stekli u okviru projekta Na svetim vodama Lima?
Pa dobro, taj projekat traje sa prekidima jako dugo. Mi smo prvi deo tog projekta radili krajem 90-ih, početkom 2000-ih, a onda od 2005. do danas traje projekat koji je do prošle godine ministarstvo finansiralo svake godine. Mi smo praktično prešli ogroman prostor, popisali ogroman broj lokaliteta, zapisali more toponimije, počeli smo praktično od Prokletija i Plavih gusinja. Praktično je projekat završen, ima još ponešto da uradi ova ekipa koju ja vodim iz srednjeg veka i iz antike, ali mi smo stigli do Drine i praktično zadnjih 4 godine radimo Donje Polimlje, koje se pokazalo, nije da se pokazalo, znao sam ja i ranije da će ono biti najzahtevnije, jer je tu gustina stanovništva bila najveća. Taj prostor obiluje nalazima, zaista nekropola ima savršeno, prosto mi smo u prethodne 2 godine detektovali oko sliva jedne male rečice, zove se Slana reka, zanimljivo, tu su slani izvori i očigledno je neka veza između tih slanih izvora i te količine nekropola, to jest naselja na tom prostoru mora postojati, ali mi smo detektovali 9 nekropola u slivu te rečice. To je prostor, pa ajde kako da vam kažem, recimo 40 km puta 20, 40 u dužinu i 20 u širinu, na tom prostoru 9 naselja smo registrovali. To je naseljenost koja je zadivljujuća za današnje vreme. Danas je tamo, na tom prostoru, mnogo manja naseljenost, ali dobro, to je iz drugih razloga. Ono što je naročito važno, to je prostor o kome mi imamo 2-3 podatka upisanim izvorima iz srednjeg veka, tako da se tu otvara jedno polje, posebno u oblasti izučavanja naselja, izučavanja crkve, gde možemo da popunimo određene takozvane bele mrlje u historiografiji koje nisu mogle da se popune iščitavanjem pisanih izvora. I naravno, tu smo, ulazeći u Donje Polimlje, uleteli i u taj problem koji ćemo morati nekako da artikulišemo kad budemo objavljivali građu, to je prostor stećaka. To je Donje Polimlje, prostor stećaka. Sve nekropole su sa stecima, znači ne, vrlo malo ima običnih nekropola, i tu će morati vremenom da se odgovara i na ta pitanja o stecima, šta su steci, šta steci predstavljaju. Dobro, davno je napuštena ona ranije je bila teorija, onda 90. godina su neki povampireni probali da je ponovo pretvore u teoriju, da se po stecima sahranjuju bogumili. To je glupost, prosto imamo danas na desetine dokaza o pravoslavnim grobljima, a imamo, Boga mi, u Zapadnoj Hercegovini i dokaza o katoličkim grobljima stećaka, prema tome nema to veze sa verskom pripadnošću, očigledno. Ima sa nečim drugim, ali to je takođe jedno kompleksno pitanje i zahteva puno vremena da se obrazloži, ali meni je drago što smo ušli u tu problematiku i što smo istražili praktično celo Donje Polimlje, jer nema tamo na tom prostoru, što je danas najgore posle poslednjih ratova, nema lokalnog stanovništva, nema nikog. To su danas šume kroz koje se jako teško krećete, i da mi nismo ovo popisali, ko zna da li bi neko to više sutra i pronašao. Ni mi ne bismo pronašli da nismo uspeli da nađemo vodiče, a vodiči su nam uglavnom bili stari ljudi koji su još tu ostali, nisu se odselili iz tog kraja, mladih tamo više nema.
A u srednjem veku je upravo slika suprotna.
Apsolutno, pa kažem vam, 9 naselja u dolini jedne rečice koja je
Dubrovčani
više potok
nego
reka.
Dubrovčani dolaze, stranci sa raznih strana.
Da, to je jako, jako živ prostor i to je prostor na kojim idu važni putevi koji spajaju centre srpske države sa primorjem, tako da je to jako, jako važan prostor. Drugo, od Donjeg Polimlja nije daleko Foča, koja je veliki trg u srednjem veku, a ovamo na drugoj strani imate Prijepolje, to je prosto između Prijepolja i Foče i nije čudo što je... Ja sam očekivao da potvrdimo jedan takav bujan život u srednjem veku na tom prostoru, ali sam se donekli iznenadio, pa šta da vam kažem, kad smo u oblasti Župe Dabar detektovali 4 tvrđave, koje su očigledno sve aktivne u srednjem veku. E sad, bez arheologije ja vam ne mogu reći da li su one aktivne ceo srednji vek, jer su neke aktivne u ranom, neke u poznom, i to je onaj deo kod terenskih istraživanja gde nažalost morate da se zaustavite, što mi hronološko, dakle ja mogu na osnovu terenske ubikacije lokaliteta da ga odredim da li je antički, da li je srednjevekovni, da li je novovekovni, ali ja ne mogu unutrašnju hronologiju bez arheologije da dam. Dakle, odnos unutar epohe mora arheologija, nažalost arheološka istraživanja na tom prostoru nikad nisu ne započeta, a i pitanje kad će.
Mnogo vam hvala.
Molim.
Razgovarali smo sa profesorom doktorom Sinišom Mišićem.
Oj, Moravo, oj, oj.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas. Ovo izdanje Riznice je završeno. Vesna Tošović, tonski realizator, urednik i autor, Sonja Malabrazić.